Cae in tiui tagoi el iris decreto de Cesaro Augusto, che la tuta mondo estu registrita. Citiu estis la unua registrado, farita ciam Quirinio estis reganto de Sirio, cae ciui iris por esti registritai ciu al sia urbo. Cae Iosef ancau supren iris el Galileo, e la urbo Nazaret en Iudujon, alla urbo de David, quio estas nomata Bethlehem, char li estis ela domo cae familio de David, por esti registrita cun sia fiancino Maria, quio estis graveda. Cae dum ili estis tie, venis la tagoi por sia accuso. Cae si nascis sian unuan filon, cae si circauvindis lin, cae cusigis lin en staltrogon, char ne estis loco por ili en la gasteio. Cae in tiu sama regiono estis pastistoi, ciui camplogis cae nocte gardis sian gregon, cae angelo de la eternulo alstaris apud ili, cae la gloro de la eternulo brilis circau ili, cae ili timis per granda timo. Cae la angelo diris al ili, ne timu, char jen mi venigas al vi bonan sciigon de granda gioio, ciu estos alla tuta popolo. Char hodiau estas nascita por vi en la urbo de David savanto, quiu estas Cristo la Signoro. Caien la signo por vi. Vi trovos infaneton, circa vinditan cae cusantan en staltrogo. Cae subite estis cun la angelo amaso de la ciela armeo laudante Dion cae dirante gloron al Dio en la supera alto, cae sur la tero pazzo inter homoi di favoro. Cae ciam la angeloi for iris de ili en la cielon, la pastistoi diris unu al alia, niam iru gis Bethlehem, cae vidu ci tiun occasintajon, ciun la eternulo sciigis al ni. Cae rapidante ili iris, cae trovis Marian cae Josefon, cae la infaneton cusantan en la staltrogo. Cae tion vidinte ili sciigis pri la diro quiu estis parolita al ili pri citiu infano. Cae ciui audintoi miris pri tio quion racontis al ili la pastistoi. Sed Maria conservis ciuin tiuin diroin cae pripensis ilin en sia coro. Cae la pastistoi revenis, glorante cae laudante Dion pri cio quion ili audis cae vidis, ciel estis parolita al ili.